Penod 3. Troed y syniad yn reality. Croeso i bodlediad bod yn fos arna ti dy hun, can llawer entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. Pynnaid y fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cyntaf, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddysblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi, a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres 15 rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy Syniadau Mawr Cymru, a'i nod ydy codi dy head a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd eu uchelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau un i un efo cynghorydd er mwyn troi syniadau'n reality. I gysylltu fo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges at ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales. Mae'n amser am benod 3 o bodlediad bod yn fos arna ti dy hun. Rwan, os gofid i'n ôl i benod 2, mi drafodon ni'r pethau y ddylsach di ystyried wrth benderfynu ar syniad ar gyfer dy fusnes. Pethau fel llenwi bwlch yn y farchnad, defnyddio dy sgiliau, troi dy ddiddordebau'n fusnes, adnabod cyfleoedd newydd neu weithio mewn amgylchedd sy'n dysiwtio di. Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd, ond rwan y bod ni wedi penderfynu ar syniad, mae'n bryd i ni gymryd y cam nesaf a'i droio mewn i reality. Ella dy fod i'n pendroni be sy'n dod nesaf a be ti angen i wneud, a dwi'n siŵr fod gen ti lot o gwestiynau a dim llawer o atebion ar hyn o bryd. Mae hyn i gyd yn OK. Er mwyn symud mlaen, ti angen lot mwy o wybodaeth, a mae yna lot o benderfyniadau i'w gwneud hefyd. Ond cyn mynd mlaen i siarad am hyn, be am gychwyn trwy ddelio efo unrhyw amheuon sy'n gen ti? Mae cael amheuon am dy syniad a lle fedri di fynd â fo yn hollol naturiol ar y pwynt yma. Paid â cadw i'r amheuon mae dy ddal di nôl, ond paid â'i hanwybyddu nhw chwaith. Y cam yma yn y broses di'r amser perffaith i hel gwybodaeth a herio dy syniadau tan i chdi ffeindio'r un perffaith a gobeithio wedyn y bydd hyn yn tawelu dy amheuon di. Y peth hanfodol i wneud er mwyn gwneud yn siŵr bod y fusnes di'n llwyddo ydy cynllunio. Fedri di ddadlen nad ydy busnes yn fusnes tan y byddi di gwerthu rhywbeth am y tro cyntaf, ond mond drwy gymryd digon o amser i gynllunio fydd hyn yn digwydd. Dyma 5 peth ti angen i wneud rwan. 1. Asesa'r galw am dy syniad. Siarada efo cwsmeriaid posib. Gofynna wrthyn nhw be maen nhw isio a be maen nhw angen. Mae'n bwysig gwrando o ddifri arnyn nhw, achos ella fydd beth sy'n gennyn nhw i ddeud yn newid y cyfeiriad fyddi di mynd at y fusnes. Mae'n bosib nawn nhw awgrymu pethau pwysig ti ddim hyd yn oed i meddwl amdanyn nhw. 2. Cryfhau dy sgiliau. Oes mae gen ti syniad, ond ella nad oes gen ti'r sgiliau iawn er mwyn mynd â fo'n i flaen. Dydy hyn ddim yn broblem. Paid â gweld hyn fel rhwystr. Mae yna bob mathau o gyrsiau fedri di fynd arnyn nhw. Cyrsiau gwneud gemwaith, cyrsiau trin gwallt, cyrsiau dylunio gwefannau, cyrsiau ffotograffiaeth, mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Ceri weld beth sy'n gael yn dy ardal di er mwyn gwneud yn siŵr fod gen ti'r sgiliau ti angen. 3. Dysga fwy am y byd busnes. Defnyddia'r amser yma i ddysgu am bethau fel cyllid, marchnata, yr ochr gyfreithiol ac unrhyw beth arall ti angen wybod am sut i adeiladu a rhedeg busnes llwyddiannus. Mae yna ddigonedd o gyrsiau byr a gweithdai ar gael i dy helpu di fo hyn. Cymra olwg ar ein gwefan ni i gael mwy o wybodaeth. Mae mynd ar gyrsiau hefyd yn gyfle heb i ail i chdi gyfarfod pobl eraill sy'n yr un sefyllfa chdi. Paid ag anghofio chwaith am y dull bos ar wefan Busnes Cymru. Mae'n ffordd gret i wella dy sgiliau a dy wybodaeth am busnes. 4. Tri a gael profiad. Ceri weithio i rywun arall am chydig o fisoedd, neu be am gael swydd rhan amser. Mae swydd rhan amser yn ffordd dda iawn o weld sut mae pethau'n cael ei gwneud mewn busnes arall. Does na'm rhaid i'r gwaith hyd yn oed fod yn yr un sector ar un mae gen ti ddiddordeb ynddo fo. Ond mi fydd y basics yr un fath. Mae hon yn ffordd heb ei hail o ddysgu sut mae busnes yn gweithio a dod i ddeall be di disgwyliadau cwsmeriaid. Ond mae hefyd yn ffordd o adnabod pethau sa chdi'n gwneud yn wahanol pan fyddi di'n mynd ati ar dy liwt dy hun. Mae rhai pobl yn poeni nad oes gennyn nhw ddigon o brofiad, felly os ti dal yn yr ysgol neu mewn coleg, be am ddefnyddio'r gwyliau i gael chydig o brofiad dan dy felt? 5. Rho gynnig arni gynta. Pam na fedri di brofi sampl bach o dy gynnyrch yn y farchnad i weld os yna wir alw am yr hyn ti'n gynnig? Mae'n rhoi cyfle i chdi gasglu adborth a gweithio'r dy fusnes tra ti'n cario ymlaen efo dy addysg neu'n dal i weithio'n dy swydd. Fedrai wir ddim pwysleisio pa mor bwysig ydy adborth. Rwan ta, i ddod nôl at y penderfyniadau na nes i sôn amdanyn nhw. Ti angen meddwl pa fath o fusnes fydd hwn? Ella nad wyt ti'n gwybod hyn eto, ond mae yna fwy na un ffordd o redeg busnes. Dwi'n mynd i ofyn chydig o gwestiynau i chdi rwan er mwyn dy helpu di feddwl am sut ti am fynd ati ar ben dy hun. Pwy di dy gwsmeriau di? Wrth gwrs fydd hyn yn dibynnu'n llwyr ar dy syniad di a lle ti'n gobeithio mynd â fo. Os ti am fod yn gwerthu i fusnesau eraill, ti mewn maes busnes i fusnes. Os ti am fod yn gwerthu i bobl, ti yn y maes busnes i ddefnyddiwr. Rwan, be am feddwl am dy fodel busnes di? Wyt ti'n mynd i werthu cynnyrch neu wasanaeth? Wyt ti'n mynd i werthu ar-lein, wyneb yn wyneb neu drwy ganolfan werthu? Wyt ti'n bwriadu cychwyn menter gymdeithasol sy'n cefnogi achos penodol neu'r gymuned leol? Wyt ti isio prynu masnach ffraint, franchise, hynny ydy prynu rhywbeth fel cangen o gadwyn pizza neu gampfa? Wyt ti isio gwerthu bobl yn uniongyrchol yn eu cartrefi? Dwi'n gwybod bod fi newydd ofyn lot o gwestiynau a di rhoi lot i chdi feddwl amdano fo, ond dwi ddim di gorffan eto. Da ni angen meddwl hefyd am strwythurau busnes a pa un fydda fwyaf addas i chdi. Fysa chdi'n gallu bod yn unig fasnachwr? Dyma'r strwythur i fynd amdano fo os ti'n bwriadu cychwyn busnes syml, cash i mewn, cash allan, a bod yn hunan gyflogedig fel gweithiwr llawrydd, freelancer neu fand un dyn. Be am gwmni cyfyngedig? Mae'r strwythur yma'n gret os eisiau cymryd mantais ar well cymorth treth ac eisiau lleihau dyrwymidigaethau ariannol. Mae'r strwythur yma hefyd yn addas os ti'n bwriadu cyflogi staff rhyw ddwrnod. Neu, allu di gychwyn partneriaeth. Mae'r strwythur yma'n addas os ti'n bwriadu cychwyn busnes efo rhywun arall. Ella fod gan dy ffrind syniad gwerth chweil ar gyfer busnes, ond ella mae gen ti mae'r sgiliau busnes i fynd ar syniad yn ei flaen. Felly pam ddim cychwyn busnes efo'ch gilydd? Cyfuno syniad un efo sgiliau'r llall. Cymra fantais ar dy gyfnod yn y coleg neu brifysgol i ddechrau siarad efo pobl sy'n dilyn cyrsiau gwahanol a gweld os allwch chi ddod â sgiliau at ei gilydd. Mi fedri di fod yn entrepreneur cymdeithasol. Mae hyn yn golygu dy fod i isio cychwyn busnes er mwyn ysgogi newid cymdeithasol neu gefnogi dy gymuned. Mae menter gymdeithasol yn ailfuddsoddi'r elw nôl mewn i'r busnes neu mewn i'r gymuned, yn hytrach na chreu cyn gymaint o elw a phosib i'r cyfranddalwyr a'r perchnogion. Fedri di ddysgu lot mwy am y strwythurau cyfreithiol ac am bob dim arall ti angen wybod ar wefan Busnes Cymdeithasol Cymru. Mae'n bwysig bod chdi'n gwynebu dy ofna. Cychwyn dy fusnes dy hun fydd un o brofiadau mwyaf cyffroes dy fywyd i siŵr o fod. Fyddi di'n gwachad y busnes yn tyfu o fod yn syniad bach yn dy bendi i fod yn fusnes llwyddiannus gobeithio sy'n gwerthu cynnyrch neu wasanaeth i gwsmeriaid. Wir, does na ddim teimlad tebyg. Felly paid â gadael i amheuon a gofnad y droed i'n erbyn y syniad. Mi fetiau mai dim chdi di'r unig un sy'n hel meddyliau fel hyn. Ydy rhain yn canu cloch? Be os na fyddai'n llwyddo? Mae camgymeriadau yn bownd o ddigwydd a mae cychwyn busnes yn gyfle heb ei ail i ddysgu a chael profiad. Os nad yw'r busnes yn llwyddiant, be di'r och? Gwranda ar gyngor, dysga dy wers a tria eto. Os na ni di roi cynnig o iawn arni, fyddi di byth yn gwybod be sa di gellu digwydd a fydd y syniad yn aros yn syniad am byth. Pres. Mae'n rhaid i chdi wneud dy sums. Mae'n bosib cychwyn busnes heb ffortiwn yn dy boced, felly paid â phoeni. Fyddai'n egluro'n union sydd wedi wneud hyn ym mhenod naw. Yn y cyfamser, os di ffigurau'n codi arswyd arnych chi, paid ag anghofio cymryd golwg ar y cyrsiau sy'n ar gael ar bos drwy wefan Busnes Cymru. Ofn besio dy flaen di. Mae cychwyn busnes yn gallu bod yn rhywbeth sy'n codi ofn arnych chi, ond yn dylenwi di efo cyffro ar yr un pryd. Fedri ni gadw'r ofnau i ffwrdd a chadw'r cyffron fyw drwy gael ffocws clir, bod yn barod i addasu a bod yn hyblyg pam di pethau ddim yn mynd fel tisio nhw fynd. Poeni y byddi di'n unig. Ella bo chdi'n gweithio i chdi dy hun, ond ydy hynny ddim yn golygu dy fod i ar ben dy hun. Gna'n siŵr bod gen ti bobl ti'n ymddiried yn un nhw o dy gwmpas. Cynghorwyr, mentoriaid a ffrindiau sy'n ar gael i dy gynghori di. Tria os elli di weithio'n rolau fe di siarad efo pobl sy'n meddwl yr un fath â chdi a cofia wneud y waith ymchwil. Darllen a lyfrau a straeon am lwyddiant o entrepreneuriaid eraill a dysga sut eithon nhw ati ar benni hunan. Gyda llaw, mae yna lot o straeon fel hyn ar ein gwefan ni. Mae'n siŵr bod chdi hefyd yn pendroni pa mor hir mae'n gymryd i droi syniad yn reality. Y gwir amdani ydy, mae'n gallu cymryd blynyddoedd i chdi ddechrau gweld ffrwyth dy waith caled, ond os ti wedi treulio blynyddoedd yn miniogi dy syniadau entrepreneurial, ella mae dim ond wythnosau gymaethu. Enghraifft berffaith o hyn ydy'r Gorgeous Secrets Festival, sef arddangosfa o fwyd, diod a thalent artistig o Ogledd Cymru, gafodd ei sefydlu gan grŵp o entrepreneuriaid oedd efo cyfoeth o sgiliau entrepreneurial rhwngthyn nhw. A'r hyn dwi'n trio ddeud ydy bod nhw, fel chdi, wedi gorfod cychwyn yn rhywle. Mae Tansy Rogerson yn un o gyfarwyddwyr Gorgeous, a hi hefyd bia Armadillo Events a gafodd ei sefydlu yn 2014. Doedd hyn ddim heb ei heriau, a dyma beth gen i hi i ddeud. Pan ti'n mynd ati am y tro cyntaf, y pethau bach sy'n achosi rhwystredigaeth. Mi gymrodd hi fisoedd i fi sortio enw i'r busnes. Parth ar y we a chyfrifydd. O'n i eisiau newid y byd yn syth bin, ond dydy hynny ddim yn digwydd. Mae chyd gyfarwyddwr Gavin Matt wedi bod yn entrepreneur ers oedd o'n blentyn a mi fentrodd i fyd cerddoriaeth ni egeiniau gan sefydlu cwmnïau digwyddiadau, sefydliadau cymdeithasol ac elusennau. Wrth sôn am drio gweithio allan faint o amser mae pethau am gymryd, dyma oedd gen y fo i ddeud. Be dwi wedi ddysgu dros y blynyddoedd ydy bod y lead-in time sydd ei angen ar gyfer cychwyn mentra newydd yn mynd yn llai ac yn llai wrth i rywun ddod yn entrepreneur mwy profiadol. Mi sefydlodd un o gyfarwyddwyr eraill Gorgeous, Jonathan Hughes, y Great Orm Microbrewery yn 2006, ond mi gymodd hi 2 flynedd cyn iddo fo fragu ei gwrw cyntaf. A mi gymodd hi 2 blynedd arall cyn iddo fo fedru cyflogi staff. Ond mi dalodd hi ymynedd ar ei ganfed achos heddiw mae'r busnes yn mynd o nerth i nerth. Mae yna 7 o'n ni'n gweithio llawn amser rwan a mae Great Orm yn ehangu fel brand ar draws y Deyrnas Unedig. Y wers? Yndi, mae am gymryd amser, ac mi gymryd i ddyfal barhad, ond fydd bob cam a bob profiad yn aros efo chdi ac yn dy helpu di i lwyddo yn y dyfodol. Dyma 3 top tip gan dîm Gorgeous. Cynllunia. Mi gymryd i amser i chdi wneud y fusnes cynta'n llwyddiant, ond mae cynllunio yn rhan anatod o'r broses yma. Paid â rhoi'r ffidil yn y to. Mae pob entrepreneur yn cytuno fod y gwersi maen nhw wedi dysgu pan oedden nhw'n cychwyn arni wedi aros efo nhw dros y blynyddoedd ac wedi ei gwneud nhw yn bobl fusnes well. Cydweithio efo pobl ac yna'n siŵr bod gen ti gefnogaeth. Dim ond am ein bod ni wedi ffeindio pobl sy'n meddwl yr un fath â ni yma Gorgeous yn bodoli heddiw. Croesawar gefnogaeth sgen ti. Ges i gyfle i siarad efo Tansy Rogerson o Armadillo Events ynglyn â sut nath hi droi syniad mewn i fusnes llwyddiannus. Hiya Tansy.
Hello.
Hi, hi. Now, tell us about your business to start with and a bit about yourself as well.
Oh, wonderful. Okay. Well, my name's Tansy, as you just said, and I have my own event management company called Armadillo Events. I set it up 4 years ago, and the reason for setting that up was I wanted to create a portal for, you know, businesses coming into North Wales that needed a one-stop shop where they could speak to somebody that can sort out itineraries, their events, etc., as well as various other sort of events, product launches, etc., within the region. I did also quite a few events, you know, across the border and overseas as well. So it's a case of what the clients wanted, I did the best I could to deliver.
Did you always have this desire to start your own business?
Kind of. It's always been at the back of my mind. And I'm a bit of a late starter. I didn't start my own business till I was 40. And basically, there was just this niggling thing at the back of my mind that I needed to do this. I wanted to have my own business. I wanted to get that experience, see what it was like. I had a passion for, you know, creating really ambitious events, as well as supporting other businesses with their focus and strategies as well. And I'm really glad I did it. I have no regrets whatsoever. It's been an amazing adventure, which I've thoroughly enjoyed. And if I hadn't have done this, I would have met as many people or as worked with as many people as I have. And, you know, you start collaborations with different people, which also entailed setting up another company, which we did a music festival, which was award-winning for 2 years. So that was pretty cool.
Wow, what music festival was that?
That was Gorgeous Music Secret Events, and that was held over in Kyrene in North Wales. And a team of us got together, four of us got together, following a conversation in a brewery, believe it or not. There's myself and another chap who also had carried a vision. And from that, we brought in two more directors, and within 3 months, we'd created our first festival.
Wow. Again, the word passion is a running theme. Do you
Massively.
Think that that helps to give you the drive you need when running your own business?
Yes, it is the one thing that really keeps you going. It's you just have to be focused and just, you know, you really have to want to do this. You can't go in half-hearted. You'll, you know, because it isn't easy having your own business. You know, it's all up to you. Your marketing, your business development, your invoicing, you're an accountant, you're a marketeer, you're a salesperson, you're a delivery person, you're everything. So you've got to be really prepared to roll up your sleeves, and it is hard work, but then the rewards are worth it.
Are you glad that you waited and had previous experience under your belt before you started your own business?
I do. To be fair, with what I do, it was a lot to do with my connections that I'd made over the years that really helped and supported me in setting up my business. And also, you know, with the companies that came forward that wanted their events doing, they knew me already. They knew what I'd done in other businesses. So there was that trust factor there already. So it kind of gives you a head start in sort of building your reputation. Even though you're building a brand, people know you and they buy into you as a person at the end of the day.
What's the hardest thing about it all?
Motivation sometimes. I think, you know, some days it can be quite easy to just procrastinate, so to speak. And when it's a nice sunny day, go outside, maybe just put the work aside for a little bit. You know, you can be distracted and you can go off on a tangent. So you do have to remain quite self-disciplined. Get up in the morning, get yourself in a routine that you wouldn't normally have if you were in a normal full-time job where you go in at 9 o'clock, you finish at whatever time you do. In hospitality, you never seem to finish. I know that, so I'm used to hard work. But everyone, you know, you have to have that rigidness with your own sort of routine.
Any other advice for our listeners who might just be beginning to think about starting their own business?
Don't be scared of it. You know, no one prepares you for the different sort of emotions you'll go through as you set up your business, but it's worth it. You'll be so proud of the fact that you created that. That was your passion. It was your idea. You've got no one else sort of ruling over you, etc. Your decisions are your decisions. You have the freedom, you know, to, you know, if you want to take time off, you take time off. But when you work hard, you really work hard. Yeah, there's just so much support out there now, so much more. Over the past 4 years, it's been building momentum. So just reach out for help. Don't be embarrassed to reach out for help, because everyone's there to get you off the ground and do what they can. There's such a brilliant support network in Wales for new businesses. So really embrace it and just go for it. What's the worst that can happen?
You've made me excited now. And I don't even have an idea.
You can get one.
Excellent advice. Thank you for your time.
Wonderful, no problem. Thank you for having me.
Wel, dwi'n gwybod bod fi wedi rhoi lot i chi feddwl amdano fo heddiw, a mae gen ti lot o benderfyniadau i'w gwneud, ond paid ag anghofio ymuno fo fi ymhenod 4 pan fyddai'n trafod ymchwil i'r farchnad a be mae hyn yn ei olygu. Mae hyn yn rhan bwysig o'r siwrna, felly cofio wrando. A paid ag anghofio cysylltu fo ni os oes gen ti unrhyw gwestiwn. I gysylltu fo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffoni ar linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru. Neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales.